Velkommen til en ny episode af Vi Streamer Bogen, podcasten, der aldrig ender. I studiet i dag sidder Barden Universitets kvindelige a cappella-gruppe, The Barden Bellas, Tobias Thompson, Lieutenant Danes manglende ben, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, Oprah Winfrey's in-house DJ.
Waka waka.
Har hun en in-house DJ?
Har de ikke alle sammen det? Alle de her talkshow-værer. Så står der sådan en helst sort DJ og griner af alt, hvad Oprah siger.
Sådan blev jo også brugt som hype master.
Sådan også i pauserne, tænker jeg.
Det er selvfølgelig derfor, det skal være en sort mand, så han kan lave den der, oh yeah.
Først og fremmest godt nytår, og vi er tilbage med tredje og sidste episode af året, der gik 2018. I denne episode kan du blandt andet se frem til bedste serie. Jeg giver ordet videre til os fra 2018. Take it away.
Så skal vi til en lille underdog-kategori her.
Ja.
For det er nemlig den mest undervurderede film eller serie. Der har vi ligesom slået dem sammen den her gang.
Ja, og det, altså netop sådan ud fra devisen af, at der vil jo altid være nogen, som der sådan, ikke nødvendigvis er den bedste film, eller den mest overraskende, men der alligevel fortjener sådan et kadoen.
Mere spotlight, ja.
Ja, lige præcis. Og det er jo faktisk noget af det, de lidt har snakket om i forbindelse med Oscarne, at der skal til at være sådan en eller anden ny kategori for publikumsprisen, eller sådan noget, hvor det er sådan, okay, artistisk set er den ikke helt op at ringe, men den fortjener alligevel, fordi den havde nogle meritter hos publikum.
Det ville komme til at slå fejl.
Ja, det har der jo også været.
Man kan stå på publikum.
Nej, men det er også sådan, hvem skulle så skulle det være afstemning? Skulle hele verden så stemme? Skulle 1,3 millioner eller milliarder mennesker, der ser Oscarshowet stemme?
4chan vinder.
Ja, de russiske trolde får lov at bestemme.
Men Peter?
Jamen, der har min, jeg har faktisk ikke engang nogen runner-up til den her, så jeg skal gøre det.
Nej, heller ikke.
Det er heller ikke.
Boom. Ejo,
så gør det langt alligevel.
Ja, du snakker bare lidt længere om den her, så.
Nej, det her det er faktisk, vi har snakket en lille smule om den, der er nævnt i flere omgange.
Er det en film, eller en serie?
Det er en film. Det er Cloverfield Paradox. Og det igen, der har vi snakket om tidligere i podcasten, og vi også snakker om i dag, at den filmiske kvalitet af den her film, den er ikke særlig høj. Det er jeg egentlig helt enig i. Altså, det er den dårligste af de tre Cloverfield-film indtil videre.
Hvorfor i alverden synes du, den er undervurderet?
Fordi at jeg ikke synes, at det har fået nok ros, den måde, den blev lanceret.
Så det er ikke filmen?
Nej, det er som filmisk bidrag til branchen og til vores felt. Og det er også det, jeg sådan siger, nogle gange så skal en award, den skal gives ikke for filmen i sig selv, men for det, den betyder for alle de film, der kommer efter.
I call bullshit on that shit.
Det er det samme som, at jeg kan godt være enig i La La Land, den husker vi ikke om 10 år, men til gengæld så er der nogle andre film, der er for eksempel ligesom Gravity, vil man stadigvæk huske om 20 år, på grund af den måde, den begyndte at arbejde med immersion i special effects brug, for eksempel på store lader.
Glimrende film.
Absolut.
Og man husker også måden Cloverfield Paradox blev lanceret.
Og det var nemlig det, fordi at Cloverfield Paradox starter jo som filmen God Particle, og egentlig slet ikke ment, at det skulle være i hele Cloverfield-feltet. Og så ender den i det her production hell med, at Paramount Pictures, de stoler ikke helt på, at den her den kunne tjene sine penge hjem. Den har jo et ekstremt lavt budget. Den havde jo et budget på kun $10 millioner. Det er ret lidt for en, så trods alt en sci-fi-film, der foregår ude i rummet. Der er alligevel nogle production sets, der skal bygges der. Så går J.J. Abrams og company for Bad Robot ind og køber den, og der begynder at gå rygter om, at det måske ikke bliver en Cloverfield-film. Og så kommer der en ny opdatering af Cloverfield-appen til mobiltelefoner, som også blev brugt helt tilbage faktisk til den oprindelige Cloverfield-film, til viral marketing og til 10 Cloverfield Lane-fortsættelsen der. Og så begynder folk, okay, der kommer måske en ny Cloverfield-film. Det er i januar det her. Så under Super Bowl kommer der lige pludselig en reklame. Det er den første trailer overhovedet, der er lanceret på Cloverfield Paradox-filmen, og der så annonceres til slut i den her reklame, ja, og I kan så se den efter kampen. Jeg synes, det er...
And the crowd goes wild!
Ja, men det kunne jo aldrig nogensinde være sket i ikke-streaming-landskabet. Altså i den gammeldags biograf eller tv-regi, der kunne du aldrig have gjort det her. Det havde floppet totalt.
Hvis du bare lige rejser din fede røv lige nu og går ind i biografen, så kan du se den. Nej, det fungerer ikke helt på samme måde.
Nope.
Med tv. Nope. Hvis du tænder TV'et nu.
Jamen, har du... Ja.
Så hvad skulle se og høre, så skrive i deres program... Klokken 21-23, der er der blank sendeflade.
spørgsmålstegn. Så skulle der være sådan et eller andet der.
Det havde jeg helt glemt, de der TV-guides.
TV-guides. Altså, og på den måde, så det som Cloverfield Paradox jo gjorde, det var, at den har flyttet måden, hvorpå man kan lancere film. Det koster har jo efter sin det her trick med at købe spaltepladsen til Super Bowl, og hele den her lancering har kostet Netflix næsten $50 millioner. 5 gange mere end filmen har kostet at lave, har det kostet at lave en lancering.
Det er sindssygt.
Men til gengæld, når man så ser på hvor mange der så den, altså man har lavet estimater af webtrafikken, det er helt vildt så mange, der har set den film. Og det er jo mange, mange flere formodentlig, end der vil have gået i biografen og set den. Så det er jo en vild måde at tænke, at det her, det begynder at sætte nogle nye måder. Altså det er ikke alle, der skal købe til Super Bowl, men den her måde med at arbejde med de her viral marketing, som man jo også tidligere har gjort med at lave hjemmesider og apps, det er bare en ny måde at arbejde med viralitet.
På jeg forstår stadig ikke, hvordan du kan sige det undervurderet, fordi jeg tror, at de fleste var fuldstændig ekstatisk over den måde, at det blev gjort på. Så der er ikke nogen, der synes, at sådan, wow, okay.
Jamen, opmærksomheden efterfølgende, den er hurtigt sådan fejret af banen.
Jeg synes ikke, man...
Det er den ikke for os, for eksempel.
Nej, men nu går vi jo også mere op i det her igennem.
Vi har en streaming podcast.
Jeg synes ikke, at man...
Okay, Mr. Hovski-Snovski her.
Og jeg synes, at det, der har overrasket mig lidt, det er, at vi ikke
Look
har set...
Look at the rich guy.
Look at me, I have a podcast.
The 1%. Det, der overrasker mig ved det, og derfor jeg synes, det er undervurderet, som sådan skal man sige, fortællemæssigt eller marketingsknep, det er, at vi har ikke set det mere. Altså, det er trods alt for over et halvt år siden nu.
Det skal også passe til filmen, ikke?
Jo, det...
Så det vil ikke gå med en Here Comes the Boom 2.
Nej.
Får vi se. Nu må vi se, hvad der kommer efter Super Bowl.
Jeg havde forestillet mig sådan nogle scenarier, at man kunne også have tolket konceptet hen i, at nu er vi i julen, ikke også? Så man kunne have lavet sådan nogle, altså en julekalender, hvor du simpelthen ikke vidste, hvad for en film de launchede som advent. Nu arbejder de jo også med adventskalender i USA, ikke? For eksempel. Mm. Altså, man kunne have haft mange modeller af det, man kunne have set. Altså, der synes jeg, at et halvt år er lang tid, hvor man egentlig ikke har set lige så spændende måder at lancere film på streamingtjenester. Og det er derfor, jeg mener, at det er sådan et undervurderet format, de ligesom pionerede her for et halvt års tid siden.
Netflix promoverede jo Mowgli ved at lave et vægmaleri her i Aalborg.
Her i Aalborg.
På en befærdet vej.
Mega fedt.
Ja, super.
Det er også en anden måde.
Og pænere og bedre end sådan en buskildsreklame. Vi skal videre.
Anders.
Jamen, jeg er over på HBO, og det er en serie. Det er en anden sæson af I'm Dying Up Here, som blev klippet ud af vores podcast på grund af tynde lyd.
Den havde du ellers som en thumbs up.
Ja, en klar thumbs up.
Ja.
I'm Dying Up Here kunne jo også, eller den er også med i The Running til bedst streamet serie 2018.
Okay.
Spændende. Jeg var sådan set ikke så lun på den i starten. Det fortalte jeg Tobias, da vi pendlede mod Viborg, at jeg havde set I'm Dying Up Here. Men der gav jeg det ikke en chance. Det vil jeg give dig ret i, Peter. Men jeg synes, du dømmer mig hårdt i andre henseender.
Det er bare en blivning thing.
Men så kom du tilbage til den.
Det gjorde jeg. Det er en serie, der er produceret af Jim Carrey, blandt andet. Jeg synes faktisk, det er en markant bedre sag end Kidding, hvor han selv er med.
Så ja, det kunne være... At sammenligne æbler og bananer, er det ikke det?
Det ved jeg ikke. Jeg tror også, der er noget selvbiografisk i den her.
Har han skrevet til den også, Jim Carrey, eller...?
Det tror jeg, uden altså, at skulle...
Skrive eller være executive producer, det er kommer ud på et, vil jeg sige.
Executive producer, det får du jo, hvis du bare har været med til nærmest og...
Ja, men nu er Jim Carrey ligesom... Hælet som ophavsmanden til den her serie.
Okay.
Men det handler om en stand-up scene i 70'erne i Los Angeles, hvor en gruppe unge komikere forsøger at få deres gennembrud på comedyklubben Goldies, som bliver styret af den her hårde madame, Goldie Hirschlock.
Lyder som en Jewish person.
Ja, lidt. Og Goldie, hun bliver spillet af Oscar-vinder Melissa Leo, som også er kendt fra den der krimiserie Homicide, Life on the Street krimiserien, hvis det siger noget. Andrew Brower fra Brooklyn Nine-Nine fik også sin gennembrud i den serie. Nej.
Pas.
Nope.
Den er vist på Zulu på et tidspunkt, og TV2. Så følger man ellers de her 10-12 komikere. Det er faktisk en ret stor cast.
Ja.
Og deres op- og nedture både på og uden for scenen. Så derfor tænker jeg, Jim Carrey var jo også på den her comedy scene. scene i sin tid.
Ja, det kunne godt, altså det lugter meget af noget biografisk på den front, ja, der.
Og mange af de her, altså Carsten består ud over Leo af en masse up-and-comers. Det er sådan, hvor man ser dem, og man har måske set dem før i nogle mindre roller.
Mm.
Så jeg tænker, at den har været forholdsvis billig at producere. Den fik 2 sæsoner, som sagt. Og mange af de her skuespillere er også selv stand-up-komikere, så okay, de har måske også trukket på deres erfaring.
Er den færdig, eller hvad?
Ja, den blev desværre taget af her efter sæson 2, fordi at den simpelthen ikke har fået nok viewers.
Det er jo HBO skyld, at de ikke har pushet den nok så.
Ja, det synes jeg.
Har den så en fornuftig afslutning, eller er det sådan en af dem, der ender på sådan en, okay?
Slutningen er ok, men den efterlader os også lidt i the dark med hensyn til nogen af de her karakterer.
Det er jo det, en sæsonafslutning skal gøre. Det er jo ikke det, en serieafslutning skal gøre.
Så, ja. Men man ser jo alligevel tit, og det er jo så nok noget med, at den er blevet taget af for sent, fordi ofte så får de jo en indikation af, om de bliver renewed, og faktisk får en mulighed for nogle gange lige at skrive og tweake ind. Ikke? Det har man jo set mange gange før, at der også er blevet lukket en tv-serie fornuftigt nok ned, efter
en cancel. Det gjorde den her på ingen måde. Altså, det var helt op igennem sommeren, og så røg den af.
Okay.
Så jeg sad sådan lidt, og yes, det ser ikke ud til, at den bliver taget, og så fucking HBO. Jeg tror, det er Showtime faktisk måske endda, at jeg skal give skylden.
Sad.
Ja, det er Showtime. Og HBO sendte den så
i Danmark.
Ja.
Og måske så igen, altså Showtime, de har jo heller ikke sådan en streaming presence på den måde. Det er en kabelkanal, er det, ikke?
Jo.
Altså, og der har vi jo været inde før, ikke også? Altså, det er også Travelers er et andet godt eksempel, og nogle andre. Sådan, altså, hvad der klarer sig godt på kabel, er ikke nødvendigvis det samme som der også kan finde et liv på streaming, også fordi niche-folkene kan bedre finde ind, altså det lyder jo også som noget, det er ikke måske noget, der appellerer til alle, fordi det er heller ikke sådan noget easy comedy eller dramedy, det der på den front.
Det er en dramedy, der er noget bid i det her drama, der trods alt er, og så er der selvfølgelig, man følger dem også på scenen, så man ser dem også
perform comedy,
sådan set, og det giver jo lidt comedy også. Men karakterudviklingen her i er simpelthen helt suveræn. I løbet af 2 sæsoner er jeg virkelig ligesom med Halt and Catch Fire.
Jeg vidste, du skulle til at sige det.
Har indledet mig i de her karakterer. Så den kan helt sikkert anbefales på grund af karakterudviklingen. Og man skal lige give det en chance, fordi første episode er sådan lidt.
Og så er det jo et periodisk drama. Jeg har også valgt en af de serier, som vi fremhævede i vores tynde episode, som var den episode, hvor vi optog i mange timer, og så var nødt til at skrotte, brugte der dårlig lyd. Det er en FX-serie, og i Danmark bliver den sendt på Viaplay.
You're on Ice.
Nej, det er Crunchyroll. det er Legion.
Ja. Yeah,
okay. Superhelte-serien. Er det Marvel, han er?
Ja, yeah, det er fra X-Men-universet primært. Ja.
Som jo handler om, jeg hedder han, Dan Stevens, som er fra Downton Abbey blandt andet.
Crawley.
Matthew Crawley spiller han der i. Han spiller David, som er indlagt på et psykiatrisk hospital, og har nogle rimelig heftige mentale problemer, kan man roligt sige.
Forsaget af en superkraft.
Forsaget af en superkraft, eller noget andet måske, eller måske et mix, det finder man ud af i løbet af første sæson. Og det er lidt et slow burn til at starte med.
Meget forvirrende for mange.
Meget forvirrende, fordi det sceneskift og surrealistiske ting og sager.
Og hvad er virkeligt, og hvad er ikke virkeligt, og hvad der ses.
Præcis,
og,
ikke? Og du ser det jo ligesom ud fra hans synsvinkel, så du ser det ligesom om, han har den her psykiske sygdom.
Ja.
Og det er jo det, der er også lidt spændende, at du ser tingene fragmenteret, og det er så en lejlighed til at lege med filmmediet.
Og du ser specielt sådan noget, de leger med meget med, det er det her med, at du ser nogle karakterer, som måske ikke er den karakter, du ser reelt set, at der også er sådan det her lag på lag af, at egentlig sådan, jamen, er det her overhovedet en kvinde, der står foran ham og taler, eller er det egentlig noget, han bare hallucinerer, men okay, så ser en anden person, der taler til ham.
Det er det også, og det er også en lejlighed til at vise scener, som om det er en stumfilm.
Ja.
Eller pludselig bare fjerne lyden fuldstændigt fra scenen.
Sammen med Annihilation vil jeg sige, at Legion har været noget af det mest visuelt interessante, jeg har set.
Det er det. Og jeg vil sige, episode 3 og 4, det var lidt hårdt at komme igennem dem. Der trækker den lidt ud.
Det er også fordi, der gør de lidt det samme, det der med at tage en tangent lige pludselig.
Ja, og måske også bare sådan, de tærsker lidt langhalm på den samme ting, fordi de skal jo vise, at han oplever de her scener igen og igen. Og så sker der nogle små forandringer hver gang, han møder scenen. Og det bliver sådan lidt, okay, nu er det nu den scene igen-agtigt. Men der er en pointe med det, fordi at når vi så kommer hen til afsnit 5-6, som er klimakset, wow, et payoff, man får der, man. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg tror ikke, altså, det er virkelig ikke ret tit, man sidder og ser en scene, hvor man enten, hvor det enten sådan løber en koldt ned ad ryggen det ene minut, og så det næste minut, så sidder man bare og tænker, fandme fedt lavet serie, altså sådan filmisk, cinematografi og lyd. Og
meget, meget suspenseful også, altså de afsnit der. Så Anders, sørg for at se det færdigt.
Ja, den får jeg aldrig set, fordi jeg ikke har Viaplay.
Men hvordan er det, er sæson 2 kommet ud?
Ikke i Danmark,
nej,
desværre.
Nej, man kan ikke.
Den er kommet i USA.
Man venter spændt på, fordi at den lukker også lidt med en klar sådan, okay, der kommer mere at blive fortalt her.
Den ligger op til en sæson 2, og der kommer også en sæson 2, og der kommer, jeg tror også, der kommer en sæson 3. Ikke?
Og der er mange, der er interesseret i, fordi den foregår jo, det er en Marvel-karakter. Legion, han er faktisk i Marvel-universet en af de allerstærkeste Marvel-karakterer overhovedet.
Ja, det vidste jeg godt. Jeg har læst lidt på Wikipedia om, fordi jeg kendte egentlig Legion, superhelten, sådan rigtigt. Så gik ind og læste om, hvad er det, han egentlig for en fyr? Og så læste jeg om, at han er en af de stærkeste i hele universet.
Fordi han reelt set kan være 100 forskellige superhelte.
Stærkere end Juggernaut.
Han har en Juggernaut ind i sig også.
Ja, jeg læste et resume af et af de der comics, hvor han er med i, hvor han opfinder han bare lige en verden ud af ingenting.
Han opfinder et univers. Ja, der kommer bare en helt ny verden.
Det virker rimelig powerful, vil jeg sige. Ja.
Han, og det er noget af det, mange går og venter på, og det kan man godt sådan sige, fordi det er ikke blevet sådan helt bekræftet, fordi det er jo den er jo ikke en del af deres filmunivers som sådan. I tegneserierne, der er han professor Charles Xavier's søn. Altså den stærkeste telepat i verden, og det er jo selvfølgelig måske derfor, at han har et helt fucked up mind, at der er gået noget galt her. Han er jo potentielt farlig, han er jo til far for sig selv, men viser det sig jo også til alle andre, fordi han er så powerful.
Og de har også snakket om, at han skulle lave en cameo i serien.
Ja.
James McAvoy, eller?
Ej,
Stewart.
Patrick Stewart.
Og Patrick Stewart, okay.
Ja.
Trods alt.
Hvilket ville være ekstremt fedt.
Ja, det kunne være mega fedt. Jeg ved ikke, om det sker i sæson 2, jo, men...
Ej, så tror jeg, man havde fået det spoilet i nyheder.
Så det er min opfordring til jer derude, der ikke har set den.
Som har Viaplay,
og kan lide superhelte ting. Men jeg vil faktisk sige, den er ikke så superhelteagtig.
Selv for folk, der ikke kan, du skal kunne lide mere sådan psykologisk, lidt psykedelisk...
Twin Peaks-agtigt.
Ja, sådan noget syret serie og den slags ting.
Maniac.
Ja, måske faktisk lidt hen er også Maniac. Altså,
ja, måske.
Hvor Maniac har lidt mere sådan det romantiske vinkel her, har du lidt mere sådan, jeg ved sgu ikke, eerie-vinkel.
Og hvis du kan lide en serie, der har et lidt slowed burn, men som rent faktisk har et payoff, modsat Westworld for eksempel, ikke?
Jo, helt klart. Altså, den har et langt bedre klimaks end Westworld. Ja. Sæson 2 i hvert fald. Du må låne mit abonnement, Simmer.
Cool. Så ser jeg også Always Sunny nu, hvor...
Så er vi nået til...
Drumroll, please!
Til hovedkategorierne.
Værste serie og bedste serie. Hvis vi nu tager værste først.
Ja, ej, vi tager værste til sidst. Vi slutter på en low.
Peter.
Den kan jeg godt kort, fordi der har jeg ikke nogen run-up. Jeg har kun en, og det var den hurtigste overhovedet at få skrevet ned, da vi sad og researchede det her. Det værste her...
Britannia.
Okay. Seinfeld, det kan man sådan sige...
Det har du ikke set i år, egentlig.
Nej, det var jo et af vores helt tidlige afsnit.
Ja. Amazon Prime, tror
jeg. Ja, det er på Amazon Prime. Ej, Britannia, jeg så faktisk frem til det. Jeg var lidt off-putting allerede over traileren, fordi jeg synes, nogle af de der sådan, æstetikken i den var lidt sådan... Ah. Men så, altså, jeg synes, det var et solidt cast, der var med. Altså, du havde altså, Nikolaj Likos, der trods alt plejer at være god. Det synes jeg, han gør.
I danske ting
er... Ja, det synes jeg. Og du havde
også... mange danske skuespillere, som... er gode i danske ting, og så kommer de over i engelsk, og så er de pisse.
Men også altså, det resterende cast, der i var egentlig ret solide folk, og jeg synes, at ham der var den her romerske skurke, der i, det var ham, der spillede The Governor i Walking Dead, altså en af de eneste interessante, virkelig gode skurke, der har været i Walking Dead, synes jeg også. Så jeg så egentlig sådan frem til det, og jeg synes, det var en spændende tidsperiode, de skulle fortælle, så derfor glæder jeg mig også at se Last Kingdom. Og jeg synes bare allerede fra første afsnit, så tænker man sådan, okay, ringe første episode, jeg ser lige videre.
Altså jeg kunne fysisk kun se første afsnit, min krop ville ikke tillade mig mere. Så dårlig var det.
Det er, altså,
så døde du faktisk lidt.
Ja.
Som jeg siger, altså, jeg plejer altid at se tingene til enden. Det er meget sjældent, at jeg stopper, før det her, det har været den hårdeste første sæson, jeg nogensinde har skulle se af noget.
Vi gennemgik den i episode 8, hvis der er nogen, der er interesseret i at høre vores meget markante meninger om Britannia. Og det, men den har meget imponerende dronebilleder i hver tredje sekvens.
Ja.
Og det gjorde de jo meget i dengang.
Ah, men det ville også det med at de her sådan at det her tredje syn han har sådan altså at
du. Ah, det er jo produceren der. Nu skal det være storslået. Vi sender en drone op.
Jamen, jeg synes altså manuskriptet for historien er vanvittigt dårligt fortalt. Den ser mærkelig ud. Der er lavet nogle mærkelige både art direction i forhold til sådan location med hvordan de har bygget scenerne op, men der og så sådan hele æstetikken med special effects og det lige. Og så synes jeg skuespillerne de underperformer bare
overspiller.
Altså, det, men de har jo så heller ikke, altså ret skal være ret, de har ikke haft særlig meget at gøre med det manuskript.
Jeg vil også sige, et hint til, når alle skuespillere klarer det dårligt, så er det typisk et årsag er, at det er enten instruktøren eller manuskriptet, eller begge dele, den er galt med. Ja. Fordi det kan jo ikke være sådan, at alle spiller dårligt. Altså, der må jo være mindst en, der klarer det godt, ikke?
Og man kan så alligevel sådan sige, at der er sådan nogle scener, hvor at, altså, netop dialogen er ikke god, men sådan en som Nikolaj Likos gør det bare heller ikke overbevisende. Altså, jeg synes, at alt, hvad hans linjer virker ekstremt forceret deri, og så videre. Altså, der er ikke noget godt at sige om Britannia. Britannia, den skal man bare lade være med at se, og jeg skal ikke se sæson 2.
Det kommer der sæson 2?
Jamen, jeg er ret sikker på, at der kommer en sæson 2.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, den er fornyet. Det nye Game of Thrones.
Anders, hvad er det værste?
Jeg er jo fuldstændig uenig med Tobias, når han siger, at Netflix aldrig producerer lort på seriefronten.
Uh-oh.
Fordi det her, det var klart den kategori med mest konkurrence.
Hold da op.
Men nu ser jeg også sådan, altså du ser virkelig, virkelig også meget forskelligt.
Ja, jeg har en podcast om streaming. Ellers ville jeg ikke have set meget af det her.
Men det er fordi, du aldrig ser tingene til inden, så har du også mere sådan rum til at se mange forskellige ting.
Ja, ja.
Lad os høre.
Okay, jeg har en liste, der lyder Paradise PD.
Som det ved jeg ikke engang, hvad
er. Det er animeret
serie. Ja. The Break with Michelle Wolf. Den kunne sagtens have vundet, men nu er det et talkshow.
Den var du godt nok ikke glad for, da du omtalte tidligere i hvert fald.
Ja, The Joel McHale Show er også et talkshow.
Det fungerer bare heller ikke til dansk publikum.
Nej, altså,
det er elendigt, men det fungerer heller ikke til danskerne.
Nemlig. Så er jeg Maniac på. Det var jeg ikke fan af.
Ja, der var vi jo uenige.
Den havde jeg som sådan en contender til overraskelse, faktisk.
Men jeg vil sige, inden du går videre, jeg sagde jo, at Maniac var noget af det, jeg synes var bedst i 2018, og det er jeg faktisk gået væk fra igen.
Okay.
Efter der er gået noget tid, så synes jeg ikke så højt om den, som jeg gjorde dengang.
Okay.
Men jeg synes stadigvæk, at det er god. Bare ikke best of 2018-stuff.
Mm-hmm.
Så har jeg Everything Sucks, som passer meget godt til titlen. Og Black Lightning, DC Comics-serien, som er blevet tilføjet Netflix, som jeg også tror har en sæson 2. Jeg tror lige, den er...
Jamen, stort set alle de der DC-serier ting har jo fået forlængelse, fordi nu er de begyndt at krydse sig tværs med hinanden der.
Hvis Tyler Perry lavede superhelte...
Matt Medea's Lightning.
Ja. Runner-up er en tie mellem Britannia, og så Silicon Valley i sæson 5. Den behøver vi sikkert at diskutere.
Nej,
det var vi vist alle sammen enige om.
Meget enige om, at det er nok fuldstændig frit fald.
Men vinderen er jo en, som Margrethe Vestager er glad for. Det er en dansk serie.
Åh nej,
der hedder The Rain.
Seriøst?
Det er simpelthen det mest pivringe, jeg har set i 2018.
Synes du virkelig The Rain?
Ej, jeg synes, The Break with Michelle Wolf og Joe McHale Show er klart de dårligste. Men The Rain...
Så du nogensinde The Rain færdig?
5 lange episoder.
Well, that's just like your opinion, man.
Altså, skuespillet i The Rain er simpelthen noget af det ringeste danske skuespil.
Altså, jeg er enig med, at de første episoder, der handler det virkelig med skuespillet, men det bliver bedre hen ad vejen, vil jeg sige.
Den udvikler sig bedre. Altså, den ender med at blive decent i min bog. Sådan,
ja.
Så du ser sæson 2?
Ja, det kommer jeg til.
Okay.
Det gør også sæson 7, når du har hoppet på igen.
Ja, det kommer ikke til at ske. Men de tager bare så mange dumme beslutninger. Manuskriptet er pivring. Altså, der er så mange plothuller. Og så Alba August.
Hende var du ikke glad for.
ikke August. Altså, det fungerer bare ikke. Heller ikke knægten som jeg ikke ved, hvad
han synes. Knægten er værre end Albert August.
Jeg synes, han gjorde det fint nok.
Jeg synes, Albert August er, August. Er klart den ringeste.
Hvad med Mikkel Bo Følsgaard?
Han fungerer overhovedet ikke for mig.
Han synes jeg klart det godt.
Og så heller ikke de der bikarakterer, som de følger sammen med. Så.
Men det er altså, en af grundene til, igen der med, for mig så sci-fi, jeg kan undskylde rigtig meget på karaktererne, selvom den er karakterdreven, den her, på, jamen, laver de en interessant verden, som jeg kunne, hvor jeg så kan begynde at sige, okay, kunne jeg forestille mig andre historier fortalt her? Jeg synes, præmissen er interessant deri. Nu har du ikke set de sidste afsnit, hvor man begynder at få nogle, lidt nogle indikationer af, hvad fanden er en, der er foregået, hvordan er det her, det er sket med den her giftige regn der. Det synes jeg altså, den har et interessant univers. Jeg kunne godt være åben for, at sæson 2 prøvede at åbne, og jeg tror faktisk, den kunne blive rigtig interessant, hvis de åbnede, og måske fik, at nu får de jo nok ikke hverken August eller ham knejten ud derfra, men man åbnede det univers her mere op, fordi der kommer jo også nogle hints af, specielt i de to eller tre sidste afsnit, som jeg husker det, at der er noget mere kompleksitet i den måde, det her, det er foranstaltet på, og hvad foregår der egentlig uden for Danmark også i det her?
Altså, jeg er klar på at se mere, men jeg vil også sige, at de skal op så lidt. Jeg har et par runner-ups. Den ene, det var Britannia, sjovt nok. Og den anden, det var Patrick Melrose, som jeg anmeldte i episode 20 med Benedict Cumberbatch.
Fik du lidt kritik for Nana?
Ja, Nana sagde, at... men det var også, fordi hun havde læst bogen, tror jeg. Så hun havde lidt et andet forhold til den, og kunne godt gå videre til næste episode.
Hun har også set mere end en episode.
Den har... Jeg synes, den
hey, du skal ikke komme på gøren.
Hey, når jeg får kritik for det.
Det virker til, at den har skilt vandene en del, fordi når jeg har snakket med folk om den, så har det enten været folk, der er sådan, ja, det er det rigtig, rigtig fedt, eller folk, der bare har virkelig hadet det fra første afsnit.
Er det folk, der er tidligere narkomaner, der synes, den er helt vildt fed?
Jeg tror, der er jo det her begreb på internet om Cumber Bitches, kvinder, der enormt godt kan lide Benedict Cumberbatch, og jeg tror måske, at der er sådan en fan-following der, der bare sådan, han kan do no wrong.
Så bliver de glade, for der kommer snart en, jeg ved ikke, om det er en serie eller en film.
En film.
Det er en film om Brexit med Benedict Cumberbatch som bagmanden bag Brexit.
Skulle de ikke lige have Brexit overstået, inden at lave film om det, eller hvad?
Benedict Cumberbatch spiller Theresa May.
Det kunne jeg faktisk godt se for mig.
Har I set den, hvor Andy Serkis spiller Theresa May og spiller hende som Gollum?
Nej.
Der er sådan en YouTube-klip, det er fantastisk. Den skal vi se bag. Den er fantastisk. Nå.
Min vinder er Disenchantment. Det var den værste streamede serie i 2018, fordi jeg har ikke set den færdig, og jeg synes simpelthen, det var så lavt niveau.
Altså, jeg synes, det er godt, at den bliver fremhævet her også, men jeg synes faktisk, den havde også... Jeg stod nemlig og vekslede, men var det en negativ overraskelse, eller var det simpelthen bare det dårligste?
Er det ikke mere bare sådan en frem for en
Ej, jeg synes, det var
For, ligesom, for nu er, laver vi kun lyde.
Som hulemænd.
Hey! Altså, jeg vil sige, jeg så den jo færdig også. Jeg ved, gjorde du det? Så du sidste afsnit af den også?
Den kørte i baggrunden, faktisk, mens jeg...
Fordi jeg havde sådan håb om at sige, okay, den er ikke sjov. Er der så et eller andet fantasy-mæssigt interessant ved den? Prøver den lave et eller andet snedigt med den her kult, man hele tiden ser i baggrund? Nej, det gør den ikke. Det bliver bare flatline. Altså, den er dead on arrival.
Dårlige karakterer. Ikke sjove karakterer.
Det er som om, Matt Groening ikke rigtig har forstået fantasy, egentlig.
Ja, faktisk.
Han har ikke selv siddet og spillet Dungeons and Dragons.
De tager troberne op, ja. Ikke også?
De forstår dem ikke.
Og så står de og kigger på dem, og så er sådan, nej, okay, er det her sjovt? Nej, fordi det er slet ikke det, det handler om.
Han laver noget om noget, han ikke forstår om. Ja.
Netop det der med profetier, for eksempel, jeg synes, er et rigtig godt eksempel på deri. Altså, det her med, at der er sådan et eller andet profetihalløj, som er den her kult. Og den måde, de senere mig blev håndteret på, det er bare sådan, som sådan en lidt protojoke-agtig noget. Altså som payoff. Det er super dumt.
Ja, dårligt.
Jeg er ret sikker på, at Matt Groening har spillet Dungeons and Dragons, fordi han havde Gary Gygax, ikke det andet?
Jo.
Skaberen af Dungeons and Dragons med i Futurama.
Bare fordi han har haft Stephen Hawking med i Simpsons på tøvet, så synes han jo heller ikke, at han er kvantemekaniker.
Ah, nej, men han må have noget respekt for...
Og jo, altså, popkultur og den ting, tror jeg da nok. Men,
jeg tror, det er humoren, hvor han ikke kan følge
med. De har ikke forstået at lave den her ironiske, komiske vending på fantasy-genren, som de havde, helt vildt havde på sci-fi-genren med Futurama. Mm.
Jeg synes også, narrativet fejler. Jeg synes, de missioner, de er sådan lidt udvasket. Det er ikke sådan, de er ikke tydelige, Hvor skal de hen nu?
Og det er det, jeg siger, pay-off.
Ligesom Futurama af Planet Express, der skal ud på et eller andet.
Men det er det, jeg siger, altså payoffet hele vejen hen, netop de missioner der, de begynder jo at hente hen, selvom de alle sammen er connected, og så kommer payoff i gåseøjen i sidste episode, og det er bare virkelig dårligt skrevet.
Det er heller ikke særlig fantasifuldt. Hvis du tager en serie som Futurama, wow, de ting, de laver nogle gange, det er sådan, wow, hvordan fanden har du tænkt dig frem til det? Altså sådan, den der slimfabrik og sådan nogle ting, ikke? Ja. Det er nogle sindssyge ting, de har fundet på. Det er der slet ikke her.
Nej. Jeg vil så sige, slutningen, uden at spoile noget, den ligger enormt meget op. Den slutter på en cliffhanger, og den ligger enormt meget op til en sæson 2. Og jeg er meget spændt på, nu får den jo en sæson 2.
Det er en sæson 3.
Ja, men jeg er meget spændt på, hvor længe den kommer til at overleve, fordi altså, jeg tror, mange kommer til at være faldet af. De har nok set det igennem her, men jeg tror, at sæson 2, der vil de allerede se et markant dyk.
Vi skal til the main event,
da-da-da-da,
som man siger. Der er også kun gået 3 timer nu.
Ah, 2.5. And the Oscar goes to...
Hvis I holder ud så længe i den tredje episode af vores awards, eller hvad det nu bliver til. Peter, din bedste streamede serie 2018, og eventuelt nogle runner-ups. Hvad er det?
Jeg skal sige, runner-upsene, der var jeg ude i mange forskellige kategorier. Jeg var ude i blandt andet sådan en ting, der havde taget mig lidt på, sådan på sengekanten, også med legetøjet, vi rundede af. Den her dokumentarserie, der går bag omkring Transformers og He-Man og så videre. Fordi jeg synes faktisk, det var en velproduceret sådan dokumentarserie. Ikke bare en explainer, men faktisk, hvor de gav sig tiden til det. Jeg havde også været ude i True Crime, selvfølgelig. Jeg havde været i den her Evil Genius, jeg havde fortalt om i en tidligere episode, der jo følger det her decideret makabre pizza mor, hvor det er, at det var to crazy persons, der jo nærmest har planlagt noget, som sådan noget Bond supervillains ville have lavet med bombe explosives og weird contraptions og alt muligt. Sådan noget, som man sådan stranger than fiction, virkelig. Og en af dem, jeg virkelig havde overvejet, det var den her dokumentarserie The Staircase, som jeg også tidligere har fortalt om. Der var jo, hvad jeg kalder The OG of True Crime, fordi den jo egentlig starter helt tilbage i omkring årtusindskiftet, og så blev samlet op af 2 efterfølgende dokumentarer, senest af Netflix, der jo så faktisk har portrætteret nu noget, der ligner 17 års retssagsdrama, faktisk omkring ham her, Michael Peterson, der er beskyldt og også blev dømt for at have slået sin kone ihjel, men så sidenhen faktisk blev sådan semi-frikendt på baggrund af, at der var nogle fejl i retspraksisen, og mange beviser peger også på, at han faktisk er uskyldig. Men, mine venner, det blev en, vi lige kort nævnte tidligere, det er Happy.
Bum.
Wow.
Okay.
Simpelthen ud fra, at jeg sad sådan og kiggede igennem, jeg sad og kiggede hele min liste på Netflix igennem, og jeg synes, jeg har set mange sådan okay ting, og flere af dem har jeg også nævnt i forhold til, hvor jeg blev positivt overrasket.
Du har slet ikke nævnt Altered Carbon egentlig?
Nej, den var faktisk på min, den glemte jeg nævnt som runner-up på positiv overraskelse, at jeg var blevet overrasket over den, fordi jeg synes egentlig, traileren var så god til den, men den var okay, og jeg glæder mig da til en sæson 2, men den er jo ikke det bedste på nogen måde, okay, jeg har set. Happy, den så jeg kun, fordi at Anders satte den på som sin thumbs up, tror jeg, i en episode. En af tynde episoderne, så vi har faktisk aldrig snakket om den før, rigtigt. Men altså med Christopher Maloney i hovedrollen.
Og han er jo kendt fra Oz, for eksempel.
Og han er også med i Wet Hot American Summer, filmer og tv-serierne der.
Og den der krimiserie, ikke?
Jo, hvad hedder den nu?
Law and Order.
Ja,
ja, Law and Order. Ding. Lige præcis. Ja, præcis. Lige præcis. Og her han spiller han jo den her fallerede tidligere politibetjent, der nu er nær sig som lejemorder, og han er hele tiden sådan nærmest på randen af at få et hjertestop, fordi han er så alkoholiseret og drugificeret, og han
er... Er en komedie, eller hvad?
Det er en komisk, drabelig, meget voldelig.
Ekstremt voldelig. Men fordi der, hvor twistet kommer, det er jo så, at lige pludselig en dag, så dukker der en lille, lyseblå og meget kærlig enhjørning med vinger, flodhest, æsel-lignende dyr op, som er animeret, som kun han kan se, som har stemme af Patton Oswalt, som er ekstremt kærlig og ekstremt sød. Og det viser sig så, det er hans estranged datters fantasiven.
Nu skal jeg tilføje endnu en serie til min watchlist.
Og den her fantasiven hedder Happy. Og det viser sig så, at hende her hedder hun Haley, mener jeg, hans datter. Hun er blevet kidnappet af sådan en julemands børnekidnapper psykopat-agtig type.
Børnelokker
type.
Hvor gammel er datteren?
5, under 10.
Jeg er ikke så god til at pinpoint alder på.
Nå, nej, men er hun teenager, nej, ligesom under, Liam Neesons datter
under
blev taget
10,
i
takeaway? Under 10, ældre end 5.
Ja, tak.
Slap af.
Man kan godt mærke, at vi har siddet der et stykke tid. Toby, han vil gerne hjem.
Men også store følelser omkring børns alder.
Jo. Og så begynder hele det her crazy, crazy, sådan, hvor han skal ud og først sådan genfinde at lysten til overhovedet at tro på den her fantasiven her, han ser, og så derudover ud og prøver at optrævle og finde sin datter. Og han kommer både i clinch med mafiaen, de lokale thugs og en stor, små international conspiracy der, og det hele det er ekstremt voldeligt. Altså det er
absurd.
Det er blodet, der splatter ud over det hele. Det er folk, der får vredet deres arme af ledse knogler, de sprætter ud af dem. Og så alligevel så er der den her animerede blå enhjørning flodheste ting og Patton Oswalt, der bare er happy, 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 happy og synger. Det er...
Jeg troede egentlig ikke, at du var til sådan noget ekstrem vold, Anders.
Ja, det er bare så komisk.
Det bliver komisk. Altså det bliver ikke sådan noget, at puden op for en ansigtet vold, synes
og så,
jeg.
Og så Christopher Meloni, han er et kæmpe komisk talent.
Har I set Wet Hot American Summer, hvor han jo også er med i? Der spiller han faktisk også en falderet elitesoldat, ja, der så ender med at være kokken på den her lejerskole. Det er nærmest direkte som om, at det her det var det, han lavede før, at han kom ud og blev kok på den her lejerskole. Fordi det er nærmest den samme sådan crazy rolle, han spiller. Og vi snakkede før omkring i Castlevania, den måde, den er animeret, den der lidt kinetic action der, mm-hmm, hvor det er som om, at man har gjort noget hurtigere, men også lidt hakkende i actionsekvenserne. Og faktisk meget af action- og voldscenerne her, der hvor det går hurtigt, der er det på den her kinetic måde, det er klippet. Og det gør faktisk, at de der lidt voldelige scener, de bliver ikke så gorefuld. De bliver mere sådan, på sådan en måde æstetiske som sådan en del af action. Og jeg synes faktisk, den er flot. Den er sjov, når den skal være sjov. Den er spændende, når den skal være spændende. Men kære virkelig for det forhold, der er mellem Happy og Christopher Maloney's karakter, at der er god karakterudvikling. Og den overduer heller ikke sin welcome. Altså, sæsonen slutter rigtig, rigtig fornuftigt af, og jeg synes ikke, når jeg sådan ser tilbage på den, at der er et dårligt afsnit i den. Der kommer en sæson 2.
Okay.
Men det var faktisk sådan en, da jeg så den færdig, jeg sådan, okay, jeg kunne også godt leve med, at ikke at se en sæson 2. Det var en fin, afsluttet historie. Så på den vis, så tror jeg faktisk, at det endte op med at være den, jeg sådan kunne sige nærmest intet negativt om, og derfor måtte det overraske mig selv lidt. Det var ikke før i dag, at jeg havde tænkt over, at det faktisk nok var den bedste serie, jeg havde set i år.
Så det er faktisk også din overraskelse egentlig.
Yeah. Jo, men det var så god en overraskelse, det kunne ikke bare være den mest positive overraskelse.
Og bedste adaptet.
Ja, for den er også baseret på en tegneserie. Den kunne faktisk have været det hele.
Anden sæson kommer i påsken 2019.
Men jeg glæder mig, og altså, hvis de bare nogenlunde holder stilen og den her blanding af kinetic action og humor og crazy comedy.
Ja, på Wikipedia, der har den genren black comedy, crime drama, fantasy, action thriller.
Det er lidt af værd, vil man sige.
Det er en fantastisk hybrid, og det er sådan en, der også er lidt slapstick. Den har sådan noget sådan humor, hvor det bare handler om, at nogen de slår sig også, den slags, men hvor den ikke bliver overdrevet eller dum, altså hvor det virkelig fungerer, den måde der er. Så jeg synes, det er sjældent, at man ser noget, der kan gå så direkte fra virkelig sådan seriøs action, og så til slapstick comedy, og vende på en mønt, og gøre det med så fin sådan fornemmelse for det.
Og Christopher Meloni har en stor del af æren virkelig for det. Altså, jeg har en top 5. Travelers sæson 2 er 5'er.
Hørt.
Sæson 3 vil jeg ikke lige udtale mig om lige nu. Det kommer nok på et senere tidspunkt. The Last Kingdom sæson 2 er 4. Rick and Morty sæson 3 er 3'er.
Kom den i 18?
Den kom på Netflix i hvert fald.
Okay. Tror jeg også, ja.
I'm Dying Up Here sæson 2 er runner-up. Og så er det nok ikke overraskende, at min vinder er på Amazon Prime The Man in the High Castle sæson 3.
Okay.
Den havde også været en runner-up for mig på bedste, men jeg tænkte nok, at den ville du nok komme til at snakke om, så jeg valgte simpelthen den fra.
Den er I glad for?
Ja, jeg synes, den var lidt forvirrende i sæson 1 og 2, og jeg synes ikke, hovedkarakteren rigtig er kommet ud af sin skal.
Men det gør hun i 3'eren.
Det gør hun nemlig. Mens Luke Kleintank, der spiller Joe Blake, den anden hovedkarakter, ja, ikke rigtig kommer ud over stepperne, heller ikke i sæson 3, synes jeg ikke. Men karaktererne, man ser en tydelig udvikling i karaktererne i sæson 3.
Og så gør den det, der vi har snakket om med sci-fi, med at den meget klogt åbner verden endnu mere op, så den gør, at vi kan udforske endnu et uudforsket aspekt af den her kontrafaktiske historie, samtidig med, at vi følger karaktererne.
Men det går ikke så langt, at jeg bliver skræmt væk, trods jeg måske ikke er til det her fiktionselement.
Men tror du ikke også, at Man in the High Castle, den fortæller en kontrafaktisk historie, men den er jo ikke ude i et fantasy-element. Den har jo sådan den der med, at
er det ikke sci-fi, I snakker om?
Jo, fantasy. Jo, sådan der sci-fi, men og så er den jo trods alt grounded i, at det er det der, hvad nu hvis scenarie, at vi kan tydeligt sådan se, okay, jødeudryddelser, ja okay, fascismen som sådan et folkeideal, Hitlerjugend og alle de ting, der sådan, hvis man kørte dem ud i deres ekstrem, og det er jo det, den har gjort. Så det er den der med, at den er hele tiden rodfæstet i noget, der faktisk er hent, ikke også? Mm. Og det synes jeg nemlig, at sæson 3 viser endnu mere kraftigt, fordi vi får endnu mere indblik i naziregimet og endnu mere indblik i også i Tyskland og den slags ting. Ikke? At du får sådan et meget believable univers, så man kunne godt forestille sig, jamen det her, det ville sgu nok være det, de havde gjort, hvis de havde fået 20 år mere at løbe på. Ikke?
Ja.
Men jeg vil sige, det der sker i sæson 3 åbner også ballet, så kan valgt meget nu, at sæson 4 kan gå helt andre veje også, synes jeg.
Ja, og de skal passe på, at de måske ikke vil for meget.
De skal passe på, at den ikke bliver for over sci-fi nu.
Ligesom Lost, ikke? På et tidspunkt kørte den lige af sporet, hvor den ville alt muligt.
Ja, den kommer aldrig tilbage igen derfra.
Nej.
Sæson 4,
der er... For mange narrativer. Så i forhold til sæson 1 og 2, ja, jeg er fulgt med, men jeg var aldrig sådan helt, ja okay, jeg ser der videre, men jeg er ikke oppe at ringe. Sæson 3, sæson 4, jeg kraftedder med psyched.
Kom så. Det er også 100%. Kom så. Nu har de to rigtig gode tentpole-serier med Jack Ryan og Man in the High Castle.
Ja, jeg vil ikke sammenligne Jack Ryan med den her. Jack Ryan er sådan
lige overmiddel.
Men den her udviklet sig fra overmiddel til fantastisk.
Det var noget af en anbefaling.
Så have tålmodighed derude.
Min største anbefaling er en serie, som vi ikke har nået at forvente, fordi den er ret ny. Den er fra her i oktober, tror jeg, det er.
Ja.
Det er gyserserien på Netflix, The Haunting of Hill House, som I nok ikke har set, for jeg tror ikke, I er til den genre sådan rigtig.
Men, vi kan ikke sove om natten. Vi kan ikke sove om natten, så.
Jeg er bange bare, at jeg hører om det.
Jamen, det er mega creepy. Altså, der er ikke så mange jumpscares, faktisk.
Det er eerie igen, eller?
Det er eerie igen. Ja. Der er et decideret jumpscare, men det er også noget af et jumpscare, vil jeg sige. Resten er bare sådan noget, hvor du langsomt bliver presset stille og roligt tilbage i sofaen. Sådan, okay. Altså, det er på den måde der, at du sidder bare... Det bliver opbygning af spændingskurven er bare konstant og peaker hele tiden. Altså, sådan, eller så går opad mod et peak, og så forløser det sig. Og så, okay, skal jeg en pause. Og så gør den det igen.
Der er nogle gode gifs her. Jeg skulle lade nogle gifs af Tobias og Sansis udtryk.
Og stemme skuespil der, ikke? Dramatisk. Det var det hele. Det var det hele.
Men serien handler jo om en familie på de to voksne, og så har de fire børn, tror jeg det er, som i starten af 90'erne flytter ind i det her haunted house, eller de flytter faktisk ikke ind i det, de vil bare gerne til at købe huset for at renovere det, og så flippe det.
Og de ved, det er et haunted house.
Og så oplever de så en masse ting i det her uhyggelige hus, spøgelser og...
Det lyder ret traditionelt.
Og jeg skulle lige se, indtil videre, der kunne du have beskrevet enhver gyser, ja, eller Kasper det venlige spøgelse.
Og så ser man så familien igen i 2018, hvor det så er blevet formet af den oplevelse, de har haft dengang. Og der er en af personerne, der dør allerede tilbage i 92, tror jeg det er, og så er der nogle andre, der dør i 2018. Og så man ser de her historier sideløbende, flashbacks og så nutid. Og det er bare nogle mega gode karakterer, de har der i. Børnene spiller helt vildt godt. Alle karaktererne føles som rigtige personer. Og især episode 5 og 6, der er 10 afsnit i alt, er decideret mesterværker af nogle afsnit. Altså bare sådan set fra et historiemæssigt perspektiv og fra et cinematografisk perspektiv. Afsnit 6 er en begravelse, som kun har 4 takes i en 55 minutter lang episode.
Wow.
hvor de
det er også meget moderne, det der med at lave one takes
med kameraet, og skuespillere bliver skiftet ud til højre og venstre, og spøgelser dukker op og sådan ting. Og virkelig koordineret. Jeg har læst mig frem til, at de brugte en dag per take til at øve det igen og igen og igen.
Jeg tror, der florerer en YouTube-video filmet oppefra, hvor de viser en stue i det her hus, hvordan den er filmet.
Ja.
Og det ser helt vildt ud. Altså, der er så mange mennesker i den scene, som der hele tiden står og flytter ting, men der jo ikke bliver fanget af kameraet. Det ser vildt ud.
Og også fordi de i en af de her takes, der skifter de fra at være i den her funeral parlor. Og i samme take kører de ned ad en gang, og lige pludselig så er de tilbage i det der haunted house i samme take. Så de har bygget sættet op ved siden af hinanden. Det er mega fedt lavet, altså. Det er simpelthen mesterværksagtigt.
Og ellers er der også nogle gange, at de kan snyde ved lige at gå forbi noget, der er lidt mørkere. Det gjorde de jo i Birdman for eksempel. Det ser ud, som om den er taget i meget få takes med det. Der er klippet mange gange.
Og folk, som anbefaler den her serie, The Haunting of Hill House, de anbefaler den faktisk også til personer, der normalt ikke ser gyserfilm. Hvilket egentlig er lidt mærkeligt.
Er vi
fordi, og det er jo så, fordi der ikke er nogen jumpscares, og fordi den er egentlig meget nem at se, men den er pisse uhyggelig.
Creepy, ikke?
Creepy er
altså, det er sådan creepy uhyggeligt, får man værre mareridt af.
Det er dem, jeg har jumpscares. Spatterfilm, fuck dem.
Ja, ja. Den har fået lidt høvl for slutningen, men jeg er egentlig meget tilfreds med slutningen.
Men er vi ude, men er vi ude i, at...
Ja, den er færdig, den serie.
Okay. Altså, det er sådan en miniserie-agtig.
Ja, altså, hvis det kommer med, så bliver det en antologiserie. Det har The Creator, han har sagt, at der er ikke behov for mere historie om den her familie.
Okay.
Men er man så ude i egentlig, altså, fordi det er noget af det, jeg nogle gange tænker, og det er det, der nogle gange gør det svært for mig, fordi jeg gider ikke at se en rigtig gyserfilm, fordi det siger mig ikke særlig meget.
Jeg tør ikke,
men jeg synes bare heller ikke, det genren tiltaler mig ikke. Det er ikke sådan nogen film, jeg får særlig meget ud af at se. Men jeg kan tænke godt lide sådan psykologiske thrillers, for eksempel, der mindfucker lidt mere, og spørgsmålet om det ligger sig mere ind af det.
Ja, det er lidt en psykologisk thriller, men det er også en gyserfilm. Altså, det er svært
et haunted house, ikke? Altså, det.
Og det her kunne egentlig også godt være min bedste adapted, fordi det her er, der er en bog fra 50'erne, tror jeg måske, som hedder The Haunting of Hill House, og der er så kommet forskellige filmatiseringer af den bog, og det her er jo så en viderebygning af det, men det er overhovedet ikke den samme historie.
Så den her kurs har været din adaptet?
Det kunne faktisk, det egentlig godt være, men jeg tror, at den ligger så langt fra det originale, at den kan man ikke rigtig sige mere, når den er 60 år gammel eller sådan noget. Det er bare det, efter jeg har set den, jeg har binset den her serie, så god synes jeg, den var. Og sad
det blev en lang nat.
Ja, det var... Jeg
kunne ikke sove, så derfor kunne jeg lige så godt se mere.
Jeg sover ret godt om natten, så det er ikke sådan en, der holder mig vågen. Men bare sådan efterfølgende, nu er det en måned eller to siden, at jeg har set den færdig, den bliver stadigvæk i kroppen, altså på en eller anden måde. På den gode måde.
Jeg skal ikke se den.
På den gode måde. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, oh my god, nu kommer der spøgelser ud af vejen lidt om lidt. Det er bare sådan lidt, wow, det var sgu nogen... Den personlige historie om de mennesker, der var med i serien, og den udvikling, de gik igennem. Wow, man følte virkelig med dem. Ja. Og det er ligesom, det er det, du siger jo med Hold on Catch Fire, og hvad var den anden serie, du lige har fremlaget?
I'm Dying Up Here.
Ja, den der karakterudvikling, der var en virkelig god karakterudvikling.
Altså gode filmer og tv-serier, de får dig til at få empati, ikke også på den ene eller den anden måde. Det er også det var derfor, at jeg helt i starten sagde Glow. Altså, jeg havde faktisk enormt meget empati med mange af de fortællinger, der var der i.
Jamen, jeg kom ikke ned på sådan et følelsesmæssigt dybt niveau med Globe.
Ej, men så sige, med en drama, der er det heller ikke... Altså, det er forskellige former for følelsesmæssig involvering. Her der er det sådan på sådan frygt og lede og sorg, garanteret, ikke?
Ja.
På andre måder, der er det på personlige valg og konsekvenser, som i Hold on Catch Fire, på andre
former.
Og på andre former, så er det som sådan nogle, ja, og sår også. Og på andre fronter, så er det mere sådan noget med, jamen, dynamikker, situationer, du har stået i med venner, bekendte, familier og ting, ikke? Altså, gode film og tv-serier, de vækker jo noget i dig, som du begynder at spejle og enten reflektere lidt over dig selv eller over andre, ikke? Og det lyder det jo til, at en af dem, vi har valgt her bredt over en kamp i løbet af, at der er et eller andet om snakken der.
Ja.
Cool. Jamen, altså, jeg sidder og overvejer, om jeg skal give den en chance, selvom jeg er virkelig bange for, at jeg kommer til at sidde
altså, prøv at se første episode, vil jeg sige. Altså, fordi resten af serien er det samme, kører det samme stil. Men man skal også lige bemærke i, det er, at den er opbygget på en særlig måde, hvor at hver episode af de første 4-5 episoder, der har de fokus på én karakter. Og så skifter det næste episode til den næste karakter. Alle sammen er med i hver episode, men der er et primært fokus på det. Så det er jo også en måde at gøre det, at det bliver ved med at være uhyggeligt på. Fordi, altså, gyserfilm i, er jo, det sagde jeg med, med The Ritual, som jeg har set, at når du først får revealed monster, så er det jo hyggeligt mere. Men hvis du hvis du kan blive ved med at skifte synsvinkel og få noget nyt til at være hyggeligt og se deres opfattelse af det, så kan du blive ved med at bygge den her spændingskurve op igen.
Det er også sådan, at det der fortælleknep med at skifte person i afsnit, det er jo ret brugt det netop for at holde måske momentumet oppe fra noget, hvor det er, du ellers skulle have lavet færre afsnit.
Men her Maniac. Det,
jeg vil sige, min runner-ups til den her kategori, det var enten Legion, som jeg jo omtalte om som min mest undervurderede serie. Så var det Better Call Saul, faktisk,
ja.
Som vi snakkede om i episode 40
også.
Den er I jo ved at blive lidt varm på, tror jeg.
Ja. Den er med på min watchlist i forever, altså siden første sæson 1.
Den kunne også godt være min mest undervurderede, kan jeg godt høre.
Den kommer ikke helt op og ringe.
Nej, men du har heller ikke set så meget af den endnu.
Ja, sæson 3.
Er det det? Okay. Hvor langt hen?
6. episode eller sådan noget. Jeg begynder måske faktisk gå lidt kold på den. Jeg synes, sæson 1 og 2 var bedre end sæson 3.
Okay, se lige sæson 3 til selve retssagen, der hvor den bliver afsluttet. Det skal du se. Okay.
La, 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 la. Ja, retssagen. Det er kæmpe spoiler.
Han er advokat.
En advokat. Og så min sidste contender, det var så en anime, som jeg har snakket om i episode 20. My Hero Academia. Så det er... Anime!
Var det ikke den, vi havde, at jeg havde set noget? Nej, det var...
Jo, du har set
jeg, det var den, jeg havde set på Crunchyroll, ikke?
3 afsnit, tror jeg, du har set.
Var det anime roulette?
Ja, det var det nemlig. Okay.
Det var fordi, jeg havde anbefalt den til dig.
Ja.
Og den havde du bare som pest.
Du ligner sådan en meerkat lige nu.
Jamen, jeg var sådan lidt over den. Altså, jeg forstod ikke...
Anime er heller ikke for alle, jo.
Nej, men det gælder med... Altså, jeg tror, at det gik op for mig der... Det gik for alvor op for mig der, at hvor stor forskel bare er på japansk og vestlig-orienteret anime. Fordi vestlig-orienteret anime er sådan som det der Robotech, jeg snakker om, der man egentlig også Castlevania og meget det andet. Det kan jeg super godt lide.
Altså det kunne være spændende, hvis du... Altså jeg vil gerne se din reaktion, hvis du har set den serie på, med engelsk
stemmer,
dub. Jamen. Fordi den findes jo med engelsk dub på Funimation, som ikke er tilgængelig i Danmark.
Funimation?
Ja. Det er en amerikansk streaming service for anime. Så den findes på engelsk. Den er versioneret til engelsk.
Altså det kan godt være, men på den anden side, så står jeg og tænker sådan, jeg har aldrig haft et problem, for eksempel med japanske spillefilm. Altså sådan noget som Kurosawas 7 Samurai, de der gamle klassikere der. Dem har jeg ikke noget problem med der. Så det er ikke det japanske sprog i sig selv, men det, jeg tror på en eller anden måde i anime, så bliver det sådan, det er også meget overartikuleret, når de snakker og sådan ting tit.
Ja, der er mange gange.
Det kan jeg måske lidt bedre et eller andet side på et mere lokalt sprog.
Vi skal have en anime roulette 2019.
Det skal vi fandme. Peter, du havde en kategori, du gerne ville have med.
Det var egentlig bare sådan, nu kigger vi på, vi har alligevel haft en del overlap, specielt i runner-ups, ikke? At hvis man sådan skal her, nu er det jo slutningen på året, vi siger godt nytår og det ene og det andet. Altså er der en ting, vi kunne blive enige om, det her det skal man simpelthen se, når man kommer ind i 2019, ligegyldigt hvad.
Altså du mener noget, som er fra 2018 eller hvad?
Ja, altså er der noget, vi vil anbefale folk, som er med sig ind i 2019?
Silicon Valley, sæson 5.
Det er lidt svært, fordi jeg tror ikke, vi alle tre er enige om noget som helst, faktisk.
Rick and Morty sæson 3 kan vi blive enige om.
Ja, kan vi blive enige om, at der
er... Ja, og trods alt er den ikke blevet nævnt af nogen af os som den bedste serie i 2019.
Ja, runner-up.
Ja, men I havde I tænkt over det?
Nej, det havde jeg faktisk ikke.
Nej, men måske egentlig også fordi, at...
Den er jo ikke fra 2018, er den det?
Nej. Måske? Nej, det tror jeg sgu ikke, den er.
Den eneste serie, som jeg tror, vi alle sammen har været... der har været bred ind i ham, at vi alle sammen godt kunne lide, det var Mindhunter. Ja. Men den er fra 2017.
Ja.
Den kommer vist snart en sæson 2.
Den kommer en sæson 2 til næste år, ja. Vi har til gengæld alle sammen været enige om, at vi ikke kunne lide Britannia. Så vi vil i hvert fald...
Og Silicon Valley sæson 5.
Og at
jeg tror også godt,
og man skal holde sig fra Adam Devine.
Jeg tror faktisk, at vi ville godt kunne sige Black Mirror. Fordi nu har du ikke set Black Mirror, Anders, men jeg tror godt, at der er nogle episoder, du vil kunne lide.
Er der kommet Black Mirror i år?
Nej, det kommer her den 28. december.
Så må vi godt.
Jeg tror, du skulle til at sige Black Light.
Eller rygtet siger, at det kommer 28. december, ja. Ligesom de gjorde sidste år, men ikke helt sikkert endnu. Når I hører den her episode, så har den nok gået ud i en måned.
Barry, den har du ikke set?
Nej, jeg har ikke set.
Ja, Barry, ja.
Okay, vi kan blive enige om, at Jurassic Park er fucking awesome.
Det kan vi sgu.
Og ved det er fandme en high note at slutte awards-showet for streaming... Hvad kalder vi det? Vi streamer på åen awards 2018.
Never forget the classics.
Vi høres på.